se tukaj dogaja? Kaj so to naredili? Meni nič ne gre skupaj. Kaj je sploh tukaj fora? Zdaj končno štekam.
Štekar, oddaja za stresanje političnih možgan.
Štekaš spremembe zakona o delovnih razmerjih. Vlada je prejšnji teden sprejela novelo zakona o delovnih razmerjih. Novela implementira tri direktive Evropske unije o dopustu zaradi oskrbe družinskega člana, predvidljivih delovnih pogojih in subsidiarni zaščiti. Poleg tega novela uvaja zaščito sindikalnih zaupnikov, kar zahtevajo sindikalisti, proti pa so predstavniki delodajalcev. Novelo zakona bo parlament obravnaval po nujnem postopku, saj mora Slovenija evropske direktive prenesti do sredine novembra. Tokrat v Štekarju skušamo poštekati, v kolikšni meri novela zakona razširja delovske pravice, kakor zatrjujejo na ministrstvu za delo in v sindikatih. Reforma, ki jo predvideva novela zakona, bo zaradi obsega sprememb in nestrinjanj med delodajalskimi organizacijami in sindikati potekala v dveh krogih. V prvem krogu bodo sprejete direktive Evropske unije in nekaj kompromisov, na katere so pristali sindikati. V drugem krogu se bo minister za delo Luka Mesec skušal znova usesti za mizo sindikalisti in zagovorniki delodajalcev, ki so iz ekonomsko-socialnega sveta izstopili junija z namenom pritiska na Mesca in vlado pri pogajanjih o spremembi zakona o delovnih razmerjih. Več o razlogih za dva kroga reform in kaj vsak vključuje, pove minister za delo Luka Mesec.
Ja, ideja je bila, da v prvem krogu v zakon ustavimo stvari iz evropskih direktiv, se pravi predvsem pravico do oskrbovalskega dopusta in pa bolj predvidljive delovne pogoje, zraven pa zadeve iz koalicijske pogodbe, kot so možnost 30-urnega delovnika, boljša zaščita sindikalnih zaupnikov, potem obveznost pisnega oziroma možnost ugovora, na, če ti delodajalec neupravičeno da opozorilo pred krivdno odpovedjo in tako naprej. To je bila ideja za prvi krog, so pa predvsem delodajalci želeli, da so obravnavani tudi njihovi predlogi. To smo pa rekli, da bomo pač delali špoti in tudi prvi krog.
Evropska direktiva od Slovenije zahteva uzakonitev možnosti 5 delovnih dni dopusta na leto v primeru, da delavec skrbi za bolnega družinskega člana. Delavec bo moral po noveli o odsotnosti delodajalca obvestiti pred začetkom odsotnosti, razen v primeru, ko gre za objektivne okoliščine, v katerih tega delodajalcu ni uspel sporočiti. V Franciji je takšen dopust plačan. V Nemčiji delavci zanj dobijo nadomestilo v višini 60% plač. Predlog novele zakona, ki ga je potrdila vlada, pa predvideva, da bo ta dopust pri nas neplačan. Zakaj? Pojasni Mesec.
Tako, spet, kot sem prej povedal, ta zakon je plod pogajanj, ki so se začela septembra lani. Ne? In delodajalska stran je bila tukaj ves čas na poziciji, da je treba v zakon zapisati določbe, pod katerimi se naj ne bi novih pravic, ki jih zakon daje in daje kar nekaj pravic, zlorabljalo. Tako da to je razlog, zakaj je to noter. Ne? Je pa, tako kot vidite, socialni dialog naporna stvar.
Stališče sindikatov o neplačenem dopustu predstavi Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.
To se drži, to je pravzaprav odraz tega, kakšen je ta miselni okvir in pogled delodajalcev na stvari, ki so sicer v Evropi splošno priznane. S tem smo se soočali praktično čez celotno pogajanje o spremembah ZDR-ja, kjer je bila ena za mene kljub vsemu presenetljiva ugotovitev, kako izrazito nazaj, imajo naši delodajalci obrnjene oči in kako želijo braniti stvari, ki so bile bolj značilne za 19. stoletje kot pa za 21. stoletje. In teh primerov je bilo v teh pogajanjih kar nekaj. To je razočaranje. Eno od teh je tudi ta bom rekel, besno ustrajanje pri tem, da se evropska direktiva uvede v minimumu minimuma kot in se s tem še ne krši pač te jedra te direktive same.
Četrti člen odstavka, ki določa pogoje 5-dnevnega oskrbovalskega dopusta, pravi, da bo delavec ob koriščenju dopusta moral delodajalcu predložiti izjavo, v kateri mora navesti razloge za upravičenost do odsotnosti. To pomeni, da bo moral navesti, kdo je oskrbovanec in zakaj ta potrebuje nego, k temu pa priložiti dokazila, ki podpirajo njegovo izjavo. Mesec je povedal, da je ta člen vključen v novelo, ker je delodajalce skrbelo, da bi to pomenilo le 5 dni več dopusta. Zato so zahtevali vstopne pogoje, ob katerih se dopust lahko koristi. O legitimnosti zahtev delodajalcev in predajanja osebnih podatkov družinskih članov delavcev delodajalcem več pove Štrukel.
Ta točka se stališča tudi neke integritete in pa tega celotne določbe giblje po robu in daje delodajalcem, seveda, če želijo to zlorabiti, tudi neke vzvode za zlorabo.
Po drugem ukrepu, ki ga novela prenaša iz evropske direktive, bo lahko delavec enkrat na leto delodajalcu predlagal sklenitev nove zaposlitvene pogodbe z boljšimi delovnimi pogoji, kar bo moral delodajalec sprejeti ali zavrniti. O delovanju tega ukrepa v praksi spregovori Štrukel.
Kritike o tem, da stvari niso dorečene do konca, so upravičene, vendar je hkrati treba vedeti, da je v teh pogajanjih bila tehtana vsaka vejica in vsaka beseda in tam, kjer stvari niso dorečene, je seveda to posledica tega, da ni bilo mogoče doseči soglasja o bolj natančnih formulacijah. Eno od teh ste omenili in tu bo lahko delodajalec na ravni podjetja seveda lahko imel, bom rekel, veliko možnosti, da bi zaobšel to sicer po svojem bistvu pomembno izboljšavo za zaposlene. Danes jutraj sem že slišal te negativne interpretacije delodajalcev, češ niti maila mu ne morem poslati v prostem času, kar pomeni, da ne
bom. Bomo dali to pravo izjavo, ker je bila ta očitno napačna. O delovanju tega ukrepa v praksi torej spregovori Štrukel.
Vse ta izboljšanja položaja delavke oziroma delavca, ki je šibka in šibkejša stran v delovnem odnosu, a ne v razmerju delovnem, so namenjeni temu, da bi to, bom rekel, da bi to odvisnost, to podrejenost delavca nekoliko izboljšali. Tudi ta element je tak, sem pa skeptičen glede tega, da bi ga delavke in delavci lahko v praksi tudi uresničevali. Recimo, jaz poznam skandinavske razmere, tam je pač nekaj običajnega, da se delavec seveda pogaja povsem legitimno tudi o izboljšanju pogodbe o zaposlitvi, ki gre lahko tudi preko teh kolektivnih pogodb in to je del prakse. Bojim se, da bo pri nas preteklo še kar nekaj vode, da bomo to spravili v življenje.
Zakaj bi delodajalec hotel sprejeti pogodbo, ki mu jo predlaga delavec, smo vprašali tudi ministra.
Ta stvar je dokaj nova. To je v bistvu evropska direktiva, ki jo zdaj pač države članice prenašamo v svoje pravne rede. Ideja za tem pa je, da bi delavcu dal možnost, da se vsako leto enkrat gre pogajati z delodajalcem o svojih delovnih pogojih. Zdaj, zakaj bi delodajalec na kaj takega pristal? Predvsem zato, ker trenutno imamo, mislim, da bo to kar nekaj časa trajal, imamo veliko pomankanje delovne sile povsod po Evropi in delodajalci se med sabo v bistvu tekmujejo, kdo bo ponudil bolj privlačne pogoje dela. Tako da zdaj je to v zakon zapisano, druge države so prenesle, zdaj bomo pa seveda gledali vseh 27 držav, kje so prakse najboljše in temu ustrezno tudi naprej prilagajali ta ukrep.
Po zgledu drugih evropskih držav novela predvideva uzakonitev pravice do odklopa. To pomeni, da delodajalec delavca izven delovnega časa ne sme motiti s telefonskimi klici, elektronskimi sporočili in podobnim. Delodajalec je torej zavezan k temu, da delavcu ne krši pravice do počitka. A v noveli ni opredeljeno, kako naj bi to delovalo v praksi. V noveli piše zgolj, da mora v ta namen delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe in da se ti določijo s kolektivno pogodbo. Če pri delodajalcu ni sindikata, mora delodajalec predlog ukrepov predstaviti svetu delavcev ali delavskemu zaupniku. Ta v roku 8 dni poda mnenje, delodajalec pa ga mora obravnavati in ga upoštevati ali zavrniti. Zakaj je taka ohlapnost problematična, pove Štrukelj.
Kritike o tem, da stvari niso dorečene do konca, so upravičene, vendar je hkrati treba vedeti, da je v teh pogajanjih bila tehtana vsaka vejica in vsaka beseda in tam, kjer stvari niso dorečene, je seveda to posledica tega, da ni bilo mogoče doseči soglasja o bolj natančnih formulacijah. Eno od teh ste omenili in tu bo lahko delodajalec na ravni podjetja seveda lahko imel, bom rekel, veliko možnosti, da bi zaobšel to sicer po svojem bistvu pomembno izboljšavo za zaposlene. Danes jutraj sem že slišal te negativne interpretacije delodajalcev, češ niti maila mu ne morem poslati v prostem času, kar pomeni, da ne bo mogoče zagotavljati ustreznega delovnega procesa oziroma, da bo to moral delati tisti nadrejeni, ki dela v nasprotnem urniku v svojem prostem delovnem času. Skratka, vse izboljšave velja za celotno to kompozicijo so sprejete na nož z enim samim ciljem delodajalcev, ki ga premalo poudarjamo, da bi odvisnost delavk in delavcev ostala čim dlje časa, v čim večji meri, čim večja in v teh izboljšavah ne vidijo pravzaprav skupnega napredka, ki lahko pripelje tudi do bolj kakovostnega vzdušja, do boljšega dela, do boljšega počutja zaposlenega. Oni teh prednosti sploh ne vidijo, vidijo zgolj to, da se jim delno, pa ne prav pretirano veliko izmika oblast nad zaposlenimi oziroma vzvodi, s katerim lahko delavko oziroma delavce spravljajo v podrejen položaj.
Novela uvaja še možnost, da delavec, ki je žrtev nasilja v družini, zaprosi za 5 dni plačane odsotnosti in krajši delovni čas. Če v obdobju 5 dni ali v obdobju, za katerega velja pogodba za skrajšani delovni čas, delavec sam ne ureja zaščite in pravnih postopkov ali ne odpravlja posledic nasilja v družini, mu je onemogočeno koriščenje te pravice za obdobje 2 let. O utemeljenosti prošnje delavca o koriščenju plačane odsotnosti ali sklenitvi pogodbe za krajši delovni čas odloča delodajalec. Povrh tega bo moral delavec po noveli zakona o lastni odsotnosti obvestiti delodajalca 3 dni, preden jo bo lahko koristil. Moral bo predložiti še poročilo Centra za socialno delo o oceni ogroženosti zaradi nasilja v družini, dokazilo o podani prijavi na policijo in dokazilo, da se je z vso to papirologijo zares ukvarjal. In Harlan County, there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for James Blair. Tell me which side are you on? Which side are you on? Do Do največjih polemik na pogajanjih je prihajalo zaradi večje zaščite sindikalnih zaupnikov. Dosedanja praksa kaže vzorec, ki gre tako. Delodajalec odpusti sindikalista, ki organizira sindikat oziroma sindikalnega zaupnika. Ta vloži tožbo proti delodajalcu na sodišče in po večletnem sodnem postopku sodišče odloči, da je delavec bil odpuščen neopravičeno. V tem času obstaja možnost, da je delodajalec že uspel razbiti sindikat. Novela zakona pa uvaja možnost zadržanja odpustitve sindikalnega zaupnika do odločitve sodišča na prvi stopni oziroma za največ pol leta. V tem obdobju je delavec zaposlen ali pa v primeru odločitve delodajalca o prepovedi dela prejema nadomestilo plače v višini 80%. Delodajalske organizacije so najbolj nasprotovale prav zaščiti sindikalnih zaupnikov. Ali je predlog, kot je zapisan v noveli, sprejemljiv za sindikate, odgovarja Štrukelj.
To je kompromisno, a hkrati za sindikate je sprejemljivo, ker vemo, ker je bila to ena najtežjih bitk, pri kateri so delodajalci vztrajali do bridkega konca, da jo ne bodo sprejeli. In seveda je pomembna zaradi tega, ker sindikalnega zaupnika kot predstavnika delavcev, ki ščiti neposredno in se izpostavlja za interes delavca pred delodajalcem, ni več mogoče kar vreči na cesto, ne, zaradi tega, ker je opravljal dosledno svoje delo, branil interese zaposlenih, ampak je treba počakati do prvostopenskega sodišča. Seveda smo bili mi bolj ambiciozni v tem besedilu, torej da bi do konca postopka ostal v delovnem razmerju, vendar tukaj ni bilo mogoče iti do konca. Kljub vsemu pa je ta sprememba pomembna. Namreč delodajalci so zdaj to nedorečenost izkoriščali tako, da so še posebej napornega v narekovajih sindikalnega zaupnika odpustili zaradi recimo krivdnih razlogov, potem se je pa po nekaj letih na sodišču dokazalo, da je ta sindikalni zaupnik zgolj opravljal svoje delo, takrat je bilo seveda za vse prepozno, mu dali nekaj drobiža, vrgli za njim kot odpravnino in namen je bil dosežen. Skratka, znebiti se neugodnega predstavnika zaposlenih. Ta določba zdaj saj v prvem koraku to preprečuje.
Med ostale predloge v noveli spada še subsidiarna odgovornost naročnika gradbenih del, v okviru katere lahko delavci plačo, če niso prejeli, zahtevajo tudi od naročnika gradbenih del, ne samo od njihovega neposrednega delodajalca. Novela predlaga še možnost izpodbijanja pisnega opozorila pred odpustitvijo in spreminja pogoje agencijskega dela. Agencijski delavci delajo pri več delodajalcih, v mestnem času pa so na čakanju. Po veljavni ureditvi bi moral med čakanjem dobivati 70% minimalne plače. Po noveli bodo namesto tega morali med čakanjem dobiti 80% plače, ki bi jo prejemali, če bi delali. Taki so torej rezultati, ki so jih sindikalisti in minister Mesec uspeli izpogajati od delodajalcev. Pogajanja so na ekonomsko-socialnem svetu začeli lanskega decembra. Zahteve delodajalcev in sindikatov so bile tako različne, da jih ministrstvo za delo ni uspelo uskladiti. Zato je junija osnutek novele v javno obravnavo poslalo neusklajenega. Delodajalci so junija protestno izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta, ker se niso strinjali s predvidenimi ukrepi. Kako vidi njihove razloge za izstop iz sveta, pojasni Mesec.
Ja, ZDR ni razlog, ali pa ni edini razlog, zakaj so delodajalci izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta. Oni so izstopili zaradi več stvari. Motilo jih je, da stvari, ne vem, kot so določene zadeve pri zdravstveni reformi, niso bile predebatirane z njimi. Motilo jih je, da njihovi predlogi niso upoštevani v ZDR-ju po njihovi oceni do zadostne mere. Motilo jih je, da bo uveden prispevek za dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Skratka, to so bili vsi razlogi, zakaj so protestno zapustili.
A kljub temu, da so delodajalci izstopili iz sveta, so ostali v pogajanjih glede novele zakona o delovnih razmerjih. Več o njihovem izstopu in vlogi vlade pri pogajanjih pove Štrukelj.
Tu je nek paradoks, ne? Delodajalci so v resnici ves čas bili v pogajanjih, ampak s to deklarativno držo, da so poskušali z izstopom iz ekonomsko-socialnega sveta okrepiti svoje zavračanje teh izboljšav, a ne? In pri tem je bila vlada zagotovo v težkem položaju. Posebej še ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, ki ni imelo veliko podpore v ostalih koalicijskih partnerjih, ne, in tu je seveda odločilno vlogo igrala največja stranka v koaliciji.
Minister nam je povedal, da so delodajalci želeli doseči, da se malica ne bi štela v delovni čas. Predrugačili bi tudi način plačevanja potnih stroškov in kdaj delavec dobi regres, kdaj pa ga ne, spreminjali pa bi tudi pogoje odpuščanja. Za pojasnila smo skušali dobiti delodajalske organizacije, denimo gospodarsko zbornico, obrtno-podjetniško zbornico in združenje delodajalcev, a nam to do zaključka redakcije ni uspelo. Predlogov ukrepov delodajalcev v noveli ni. Minister razloži, kaj je izostalo iz predloga novele zaradi delodajalcev in pod katerimi pogoji so se pripravljeni vrniti v ekonomsko-socialni svet.
Prejšnji teden smo se pa pogovarjali pač o dveh stvarih. Pač eno o vprašanju, pod katerimi pogoji bi šli nazaj v socialni dialog. Tam smo v bistvu uskladili nek memorandum, nek protokol, kjer smo se dogovorili predvsem o skupnih pravilih, ki smo jih pripravljeni vse tri strani podpisati. Ampak kot predpogoj tega ponovnega vstopa smo se pa pogovarjali o predvsem o ZDR-ju, se pravi pač o tem, kako izpeljati ZDR. Tako da tukaj smo prišli precej blizu, pustili smo pa zunaj več stvari, kot je izenačitev položaja rejniških družin, pravica do 48-urnega počitka vseh zaposlenih, potem zaustritev kvot za agencijske, koliko kvot je lahko prek agencije v posameznem podjetju, ureditev dela na domu, potem možnost 30-urnega delovnika in tako naprej. To so pa vse stvari, ki so v iskanju kompromisa z delodajalci ostale zunaj tega predloga. Ampak kot rečeno, to njim ni bilo dost. Oni so predvsem hoteli, da se tudi varstvo sindikalnih zaupnikov iz predloga izključ in to je bil zanje v bistvu nekak na koncu dneva pogoj, pod katerim so pripravljeni priti nazaj. Je pa seveda vlada morala zauzeti stran v tej zadevi in zauzeli smo stran sindikatov, konc koncev pač je treba tudi vedeti, da sindikati za razliko od delodajalcev, čeprav se niso z vsem do zdaj strinjali, niso izstopali socialnega dialoga.
Med predloge, ki naj bi prvotno bili vključeni v novelo, a jih na pobudo delodajalcev v nujni noveli ni, spadajo ureditev zastaranja terjatev za prekarne delavce, obvezen 48-urni počitek, seznanitev delavca z vsebino kolektivne pogodbe, možnost 30-urnega polnega delovnega časa, ki je zapisana tudi v koalicijski pogodbi in izenačitev položaja rejniških družin. Minister pravi, da bodo s socialnimi partnerji to obravnavali v drugem krogu pogajanj. My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the union till every man. Nujna novela, ki jo bo jutri prvič obravnaval parlamentarni odbor za delo, razširja delavske pravice, a je vsaka razširitev kompromis med zahtevami sindikatov in delodajalcev. O spremembah zakona o delovnih razmerjih in okoliščinah pogajanj za konec spregovori Štrukelj.
Ampak kakršnekoli že so bile možne izključno zaradi tega, ker smo sindikati, sindikalne centrale v pravem trenutku izpostavili, da gre za koalicijsko pogodbo, ki pričakujemo, da jo bo vlada spoštovala in tu se je manevrski prostor vlade, ki, kot veste, nekaj dni pred tem bila na povsem drugačni poziciji, skratka, da gredo naprej zgolj evropske direktive, kar bi bila katastrofa, a ne za sindikalno stran, da realizira vsaj to, in na tej točki je bil ta preboj teh stališč, ki so jih delodajalci zastopali, možen. Naj še izpostavim to, da smo imeli občutek, da so se posamezni ministri vladi, izpostavil bom ministra za finance, v resnici v nekem trenutku prelevili v lobiste delodajalskih interesov in na nek način usiljevali predloge, ki so bili seveda predlogi delodajalske strani. To pa pomeni, da je vlada v resnici enostransko se postavila na stran kapitala in ni več igrala te vloge, recimo vsaj v principu neutralne ali nekje na sredini, ampak je postala lobist kapitala. Ta obrat na koncu je to ustavil z izpostavljanjem pač koalicijskih obljub.
Malo delavsko ustavo, bolje šteka Pia Zala.
A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent.